ንናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ናይ ቮሎ ኮላምስክ ሊቀ ጳጳሳት አልፌቭ ምስ ኢንተርፋክስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ተቐይሱ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ከም ዝሓበሮ ኣብ መደብ ህንፀትን ትምህርተ ክርስቶስን ኣብ ናይ ሓዋርያዊ ነልዎን ሱታፌ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዕላማን ኣመለኻኽታን ትግባሪኡን ዝምልከት ቴኦሎጊያዊ ግንዛቤ ኣብ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ክፀንዕ ኣለዎ ከም ዝበሉ ተፈሊጡ። ብፁዕ ኣቡነ ሂላርዮን እቲ ዕለት 6 ሰነ ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 13 ሰነ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ቻምቤሲ ብናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ኦርቶዶክስ ሓድነታዊ ፓትርያርክ ዝመሓደር ናይ መላእ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ማእከል ዝቕፅል ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሲኖዶስ ኣሰናዳይ ቤት ምኽሪ ራብዓይ ጉባኤ ጠቒሶም እቲ ሲኖዶስ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘሎ ምግምማዕ ንምውጋድ ነቲ ፍልልያት መምዩ ናብቲ ኣብ ናይ ሃይማኖት መሪሕ ትምህርቲ ዝቆመ ሓድነት ዝመርሕ እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡ።